Filloi sot vizita e papës Benediktit 16 në Kroaci me motën së bashkur në Krishtin. Është udhtimi i 19 apostolik i atit shenjt në një tokë kryesisht krishterë që pret me padurim integrimin e saj në bashkimin evropian. Sa po mbriti në aeroportin e Zagrebit, papa u bëri thirrje kroatëve të dëshmojnë vlerat morale themelore që qëndrojnë bazën e jetës shoqërore e të identitetit evropian, duke përsëritur këtë më pas edhe në takimin me eksponentet e politikës, të kulturës e të fesë dhe në lutjen e mbrëmjes me trind nga e cila sapo u largua.
Benedikti i 16 përshëndeti në kroatisht atë që e quajti tokë e dashur kroate dhe falenderoi presidentin Josipović, i cili në fjalimin e mirëseardhjes në aeroportin e Zagrebit kujtoi traditën e gjatë të krishterë të Kroacisë duke folur për krishterimin si për një element thelbësor të identitetit kombëtar e kulturor, e duke kujtuar rolin e rëndësishëm të selisë së shenjtë në historinë e një njohjen e pavarësisë së vendit, i cili tani sheh drejt bashkimit evropian.
Pas ceremonisë së mirëseardhjes, për cilën do të flasim më gjerësisht më vonë, papa shkoi në pallatin prezidencial në këmbë të malit Medvenica për një vizitë kortezie tek prezidenti i Republikës. Eksperti i ligjit, kreu i shtetit Ivo Josipović, është autori i njohur i veprave të muzikës klasike bashkohore. Për këtë arsye në shkëmbimin e dhuratave, papa dhe ai dashurues i muzikës i dhuroi prezidentit një vllim të kodiqës Cantorum Miniature që ilustron ndërshkrimet miniatur të kapelës Sixtine. Nga ana e tij, prezidenti dhuroi Benediktit 16 gypin e parë të notës do, të organos më të lashtë që ekziston në pjesën veriore të Kroacisë.
Më pas në nunciaturën apostolike mbi kodrinën Ksaver, papa takoi kryeministren Jadranka Kosor, e cila e falenderoi atin e shenjtë për njohjen e Kroacisë që tashmë ka mbushur 20 vjet si shtet sovran pas shkëputjes nga ish Republika Jugosllavisë. Gjatë bisedimeve u fol për familjen, të rinjtë e arsimin. Pas ditë vonë, Benedikti 16 u takua në teatrin kombëtar me eksponentët e shoqërisë civile, të politikës, të kulturës e të shkencës, si edhe me trupin diplomatike me krerët e feve të ndryshme. Në mbrëmje, papa përqafoi idealisht të rinjtë kroat gjatë lutjes në sheshin Josip Jelačić.